Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaalatamoof kabajama hordoftoota keenyaa akkam jirtu kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu egaa mata duree guddaa jaalalaa fi haqa Waaqayyoo jedhu kana jalatti har'ammoo rakkoo hammina kan jedhu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Har'as akkuma torbee darbee sagantaa kana keessatti wajjin qooda fudhachaa waliin turru. Firaa'ol Girmaati. Sagantaan keenya har'aammoo qorannoon keenya har'aammoo torbaffaadha. Gara sanatti tun darbi Waaqayyo qorannoo keenya hafuura isaan akka nuuf ibsuuf kadhannaa gabaabaa goonee walitti deebina nu wajjin tura. Waaqa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee eegumsa amma yoonaatti nu gooteef bakka bakka turtii keenyaa hundumaatti eegumsi kee gargaarsi kee waan nuuf baay'ateef. Maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessina galanni siif haa ta'u.
Ameen.
Dhaggeeffatoonni keenyas bakka adda addaatti haalota adda addaa keessa ta'anii sagalee kee kana yommuu dhaga'an yeroo rakkoo hamminni biyya lafaa kanatti fidee fi deebiinsa maalii ka jedhu yommuu qorannu Waaqayyoo hafuura keetiin ati bakka isaan jiranitti isaan hubachiisi.
Ameen.
Dubbii keetiin nu eebbisi.
Ameen.
Nunis nutti fayyadame maqaa gooftaa Yesuusiin.
Ameen.
Firoo har'allee irra deebi'ee baga nagaan dhuftee siin jechuu barbaada. Qorannoon keenya har'aa heertuu yaadannoo isaatii mul'ata 21 lakkoofsa 4 irra kan jirudha. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqaa wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedheetu. Mul'atti boqonnaan 21 lakkoofsi 4 mata duree keenya irratti isa dhiyaate kanaaf abdiin akka jiru. Nuuf hima mata dureen keenya kun rakkoo hamminni ilma namaatti biyya lafaatti fide irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'e illee sun bara baraa waan deebiin argatina fuutuun taane guyyaatti deebii waliigalaa argatu akka qabu immoo hirtuu yaadannoo keenya kun nuuf ka'a. Egaa gaaffii namoota daangaa hin qabu qorannoon keenya kun akkuma jedhu Waaqayyo erga jira ta'ee maaliif hamminni eessaa ba'e? Jedhanii namoonni Waaqayyoon komatu sababii rakkoon biyya lafaarra jiraatee fi kanaaf egaa deebii kana innee lafa kikkeenyu tokko lamaan yoo qabaachuu baannes aminnuu kan inni jiraateef sababii Waaqayyoo jiruufidha jechuun Waaqayyoo waan jiruufitu hamminni faallaa wanta Waaqayyo akka nuyi jiraannu fedhee sana nu jiraachisuuf addunyaa kanarra jiraate. Sanatti immoo Waaqayyo daangaan gooneedhu namoonni so Waaqayyo Waaqa hundaa beekuudha Waaqa hundaa danda'uudha. Maa yeroo itti jara kanaaf deebiin laannee hammina kana maan balleessineedhani yaadu yoom akka hammina balleessee cubbuutti faradee qajeelummaan yoom akka mo'u nutti meera sagalee isaa keessatti egaa kana amanamummaadhaan abdiidhaan eeggachuudha. Egaa walumaa gala gara qorannoo keenyaatti onsi deebisee. Hamminni maaliif jiraate Waaqayyo jira taanaanii jedhu keessumattuu namni tokko barreessaan tokko maal jedha rakkoon hamminaa kuni kattaa warra gantootaati jedha warri gantoonni Waaqayyo hin jiru jedhani kattaa kanarra dhaabatu jedha hamminni jiraachuu isaarra kana bu'uura godhatu ka'umsa godhatu jedha kanaaf Waaqayyotu jiraate hamminni attamittiin jiraata waaqumatu hin jiru jechuudha jedhani warri. Konkiluushinii dogongoraa akkasiirra ga'an jiru. Mee egaa ani balbala saaquuf amma na'oon jedheen ga'a. Gara keetti deebiseera yaada kanaa firoo.
atu jetteetta madda rakkinaa madda warra waaqayyoo hin jiru jedhanii amananiiti. Akkamittiin madda rakkina kanaa ta'uu danda'anii yookaas madda hamminaa ta'uu danda'anii jireenya jiraachuu waaqayyootti waan hin amanneef rakkina hundumaatiif furmaanni akka isaan ta'ettidha kan isaan amanan. Waaqayyo immoo waaqa waan hundumaa gochuu danda'u yoom akka godhus beekudha. Maaliif akka godhus beekudha. Jalqabumaa kaasee rakkinni kan biyya lafaatti galee yookaas cubbuun hamminni jennu kun kan inni karaan itti biyya lafaatti seene naga'a jechuu dadhabuu namaatiin waan isaaf kennametti quufuu dadhabuu namaatiin wanta waaqayyo murteesse sii kenne beekumsa isaa ta'u qabeenya isaa ta'u nyaatas dhugaatis uffatas waan hundumaa waaqayyo sii kennametti sanatti hin quuftu taanaan madda rakkinaa taataa jechuudha. Maaliif waaqayyo sirrii miti wanta gootu gaarii miti jechaa jirta karaa kan biraatiin. Namoonni baay'een irra qaama saalaa isaanii kan jijjiiratan jiru. Waaqayyo hin jiru jedhanii amanu san. Ans qaama koo irratti aboo guutummaa waan hin qabuuf aangoo waan hin qabuuf akka hin barbaade gochuu hin danda'a jedhanii waan amananiif isa waaqayyo isaaniif kennametti quufuu dadhabuudhaan maal godhuu wanta barbaadan ofirratti godhu jechuudha. Kun immoo waan salphaa irraa kan inni jalqabu. Isteeppii baay'ee salphaa irraa jalqabu. Namni gaafa fakkeenya salphaa irraa yoo fudhanne qeensa isaatti qalama dibachuu jalqabu. Malkiin qeensa koo kanaa sirrii miti xinnooshiin sirreeffadha jedhee yaadeeti.
Nan
fooyyeessadha waaqayyo dogoggore kanaan xinnooshii fooyyeeffadha jedhee gaafa yaadu waan akkas akkasii ofirratti appilaayii gochuu jalqabaa jechuudha. Sun immoo maal ta'a hin guddataatu adeema. Luusifer keessatti yaada jallinaatu biqilee yaadi sun guddataa adeemeetu maal biraan isa geessise gara teessa waaqayyoo abbaa. Hawwuu biraan isa geessisa. Hawwuu bira darbee lola kaasee jechuudha.
Fudhachuudhaaf.
Nangeenya jechuudhaan
kan ka'e. Bakki jiru kun akkin itti jiru kun
naan taane. Poozishiniinaa kenname kun feere miti jechuudhaan kan ka'e wanta dabalata gaafa hawwu madda rakkinaa ta'e jechuudha. Inni kan biraan hirmaannaa namoonni taasisaniif yookaas immoo Luusifer erga gadi darbatanii booddi kallattii garaa garaatiin wantoota yeroo jalqabaaf buufatti fayyadame addaamiif waaniin goomse miti. Addaamiif waanii fi jannata keessatti waan akka isaan nyaataniif mukeetii baay'eetu
kennameef
isaan hanqatee miti jechuudha. Kan dhorkamte garuu tokkotu ture. Bakka isa kennameef sana utuu hin fixin utuu inni isaan hin hanqatin utuu hin beela'in meesha waaqayyootti hin tuqinaa jedhe kan ammoo ilaalla jedhanii affeerraa diinaa sossobbii seexanaa dhaggeeffachuudhaan isaan hin tuqinaa jedhaman sana gaafa tuqan maaltu ta'e rakkinatu jalqabee jechuudha ilmaan namootaa irratti yeroo jalqabaatiif kanadha. Maddi rakkina.
Nagaa
jechuu dadhabu fedhii ofiitti daangaa gochuu dhabu har'a biyya keenya keessatti uumamaa wajjin taatee humna namaatiin ol ta'anii wajjiniin koo wallaansuu qabaa jira baay'een nuti beeksisoodha kan jedhan kun immoo rakkina kan biraa dhalaa dabalaadha kan inni adeemaa jiru akka laalcha kootti akkasitti fakkaatame ati waan jirtu
yoo qabaatte. Akka laalcha kee qofa miti dhugaa addunyaa kanarra jiruudha firaa'udhaarraa namoonni baay'een waaqayyoo hin jiru. Edhaa utuma gaisanii gaafa waaqayyo deebii kennu immoo lafatti deebii kennan dhabu deebi'anii akkuma jalqaba kaasite namoonni saala isaanii jijjiirratan jiru namoonni jalqaba seera uumamaa keessatti waaqayyo gaa'illi dhiiraaf dhalaa gidduutti ta'uu qaba hidhee waaqayyo murtii kenne noo kuni daangaa waaqayyo kaa'eedha waan sanaa olii deemuu hin dandeenye dhanii dhiiraaf dhiira dhalaaf dhalaan sadarkaa dhalli namaa deeme jira. Sadarkaa itti namni yaada waaqayyootiin daangaa waaqayyo kaa'een ala darbee deemuudhaaf yaaliin adda addaa irra namoonni gochaa jiranii akka amminni biyya lafaa kanarratti baay'atu godheera jechuudha. So kun immoo maalirraa maddee akkuma tette ankoo asitti naan ta'u nan ga'u atuu fakkeenya baay'ee gaarii caqastee edeen keessaa maaltu dhibe addaamiif waan itti maaltu itti hirrate maaltu isaan hanqate wanti isaan hanqate hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nyaatanii mamukachi keessa irurraa waliin ga'uu isaanii iyyuu namanu kanaaf garuu noo kanaan alattis wanta waaqayyo jedheen alattis wanti ta'uu danda'u jira. Inni gaafa yaannu badiitu nutti dhufa jechuudha fakkeenyaaf ani maatiin qabaatis maatii qabdaa. Mucaa kootiin asirraa gadi nutaaliin kanas hin yaabbatiin gaafa kana yaabbatteen kuftaa kana taataa yoon jedheetti immoo yeroo sana mucaan koo ayi abbaan koo kana natti na gowwoomsuumaaf jedhe taa malee asirraa utaallaan homaa hin taa'an hidhee yoo utaale hin caba. Kun miidhaatu dhufe jechuudha amma miidhaan fedha keenya daangaa kee fedha keenyaatti daangaa gochuu dadhabuudhaan miidhaan badiin yakki qoramni akka babal'atu godhe jechuudha fedhiin keenya. Kanaaf immoo namoonni baay'een deebisanii waaqayyoon gaaffii gaafatu. Fakkeenyaaf iyyoo buumti mataansaa iyyuu iyyoo boqonnaa soddoma lakkoofsa 26 si olaalte soddomii 8 lakkoofsa 1 kaanii aga 12 si olaalle waaqayyoof iyyoob falmii isaa walii deddeebisan argina achi keessatti iyyoob ani waan gaariin eege garuu hamaatu dhufe jedhe waaqayyo waan komatu fakkaata achi keessaa booda deebisee waaqayyo immoo ogummaa koo bira ga'uu hin dandeessu jedhe nummoo bira ga'uu hin dandeenyaanne waan baay'ee yaalaa irrachuudha. So caaluyyuu hin dandeenyaa inna malee bira ga'ummaa jechuudha. Bira ga'uun salphaa wayiitiyyuu akka malmi namaatti jirutti. Waan ati beektu caalaayyuu beekuu hin dandeenye inni waan yaalaa irru fakkaanna. Sunimmoo inumaa hamminni qormaanni gidiraan akka babal'atu godhe baay'een gidiraa kanaa ka'umsa isaa seexanas yoo ta'e fedhii keenyatti daangaa gochuu dadhabuudhaan rakkoon addunyaa akka dhaalu godhe jechuudha. Kana irratti balliftetti dabaluu hin dandeessa.
Waa'ee Iyyoobiin erga kaafte waan tokko darbuun barbaada. Gaaffiin Iyyoob gaaffii sirrii ture. Gaaffii har'a kiristaanonni hedduun anaaf si dabalatee gaafannudha. Hamma yoomitti yookaan maaliif rakkinni kun anarra ga'e jenneen gaafanna tokko tokko.
Ergiti Iyyoob badii isaa malee itti dhufaa irra wanti baay'ee waan ta'eef gaaffiin isaa haqa dabaa jiru.
Amma isaaf danda'ametti waaqaaf.
Amanamaa
ture hinbitama ture waaqayyos dachaa isa eebbisee ture utuutti yaadin battaluma libsuu ijaatti garuu. Wanta qabu hundumaa eebba hundumaa dhabe sanuma bira darbe immoo nagaa isaa dhabe hamma haati manaa isaa isa ceephaatutti isatti ge'issutti maal ta'a waaqa kana yoo gante yeroo isheen ittiin jettee hundaa'uun hin xinnaata jedhee yaadaan maaliif jedhee gaaffii kana gaafachuunsa otoo ana yookaan siteeti har'a waaqayyoon achi ol waamnee arrabsuu dandeenya. Namoonni baay'een isa arrabsaa ol jireenya isaanii taatee guyyaa guyyaa keessatti jechuudha hamma iyyuu dhiphatanii miti maal dhabeettaa rakkoonsaatu hamminatu baay'ee hamaadha. Hamminni amma nuti taatee nuti afaan keenya kanaan ibsinu caalaatti nama hundumtuu dhandhameera hammina irraati miidhaa hamminni qabu gidiraasaa hundumtuu irraa qammasii waan argeefi kana baay'ee maasuun nama barbaachisu garuu wantoota baay'ee nama jechisiisaa jechuudha. Iyyoobii qabeenya isaa erga dhabee ijoollee isaa erga dhabee nageenya isaa erga dhabee
fayyaa
isaa erga dhabee maal
jechuudha
haadha manaa isaa dhabee wanti isaaf hafee hin jiru wanti isaaf hafee ceephoo namaa duwwaadha. Kaleessa nama guddaa ture har'a nama salphaa ta'e kaleessa nama kabajamaa ture har'a nama akka waa ittuun lakkaa'amne ta'e kanaaf gaaffii sirrii gaafateen jedha. Yohaannis cuuphaan kiristoosiin maal jedhee ture siimoo kan biraa eeggannaa jedhee ture gidiraadha hamminadha kan akkasumas jechisiisa hamminas sarara ga'aa jirudha. Eenyuun amanee ture Yesuusiin amanee ture Yesuus ilaa olaa waaqayyoo jedhee namootatti agarsiisaa ture inni hidhaa hundumaa hiiku isadha jedhee amana yaada. Garuu waa'ee isaatiif isaaf karaa mijeessuu maal ta'e qabamee hidhame miti mana hidhaatti erga dabarfame booddee inni eegee hin jiru sana booda gaafa gidiraan hamminni itti hammaatu maal godhe bartoota isaa erga yesuusii naas hofsiise jechuudha. Siimoo kan biraa eeggannaa kun abdii kutannaa irraa wanta maddu fakkaataa jechuudha. Yesuus kiristoos fannoo irra taa'e abbaa koo maaliif na dhiista Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 yeroo. Hadhooftuu isaaf kennamee qoraattiin gonfoon qoraattii isa irra kaa'amee namoonni itti baacanii loltoonni qullaa isaatti geessanii itti tufanii alangaadhaan reebanii waan hundumaa erga sarratti raawwatani booddee hafuurri isaa sheedhumaa kan inni ittiin baafate abbaa koo maaliif na dhiista jedheetu gidiraa sarara ga'e kana waaqa ta'ee utuu jiru namummaa uffatee wanta ammam akka hadhaa ta'e gidiraan hamminni Yesuus kiristoos illee mul'iseera jechuudha. Kanaafi nuti akka kiristaanaatti maal gochuu qabna hamminni gaafa nurra ga'u akkamitti keessummeessuu qabna waan jiru irratti immoo meeshaa wanta tokko jedhiiti.
Galatoomi riili Iyyoobiinis dabalatee waa'ee gooftaa Yesuusiinis dabalatee waa'ee Yohaannis cuuphaas wantoota tikaaftee yaada konkiriitii ta'an wantoota hamminni qajeelota irratti godhu waaqaa wajjin hariiroo isaan qaban dadhabsiisuu keessatti ga'ee inni qabu argitas keessaa dhugaan barbaadamu seexannis kan barbaadu kanuma fakkeenyaaf har'a yoo argite addunyaa kanarratti namoonni warri gaarii hin hojjenne yookiin ilaalchuma keenyaan hubannaama keenyaan namoonni warri qajeelummaan hojjenne gammachuu baay'ee qabu mana isaanii keessa jireenya haalli mijataan baay'eetu jira. Warri immoo waaqa kanaa wajjin sochoona waa abboommi waaqayyoo kanaa wajjin hin tarkaanfannaa hedhee yaadu immoo. In gadadama in gidira in dhiphata kana dura wanti taa'aa ture har'as kanumatti taa'eera waan nyaatu waan dhugu waan uffatu dhaba namni waaqayyoon duukaa deemuu barbaadu kana deliberatelii seexanni akka namni waaqayyoon arrabsuumaaf kana yaadee godhe silayyuu taargeetiin barbaadame iyyoobii yoo boqonnaa tokkorraa kaanee ilaalle mandara uus keessatti nama baay'ee qajeelaa waaqayyoon kan sodaatu hamaarraas kan goreedha dheetu Museen gaafa seenaa Yoobiin barreessu sirriitti dhiyeessa. Erga nama akkasii ta'ee Yoobirra gidiraan akkasii maaf dhufaa itti siyaachisa dhugaadha. Garuu seexanni itti yaadee godha. Namoonni warra waaqayyoon duukaa tarkaanfannedhaan akka rakkatan akka dhiphatan kan inni godhuuf ani bifan ittiin hubadhuuni. Warri kaan isaan ilaalanii waaqaa wajjin deemuu akka jiilaniif akka baqataniifidha. Yeroo ilaaltu yeroo tokko Yaaqoob Yohaannisiin Iseewunis qabee mana hidhaatti akka galche yeroo argee namoota kana gochuu isaatiin immoo warra faallaa yaada sanaa jiran akka garaa ciibse yommuu argee Yaaqoobiin isitti dabaleetu mana hidhaa gasheedha. Seexanni warra sana ilaalanii namoonni biraan akka jiilanii fi gidiraa warra qajeelota irraan ga'a. Namoonni Yoobiin ilaalanii waaqa kaname waa'ee isaa leellisuun dhiifname jedhanii akka dhiisaniif na yaadadha mucaa Riyaakootis kan beektuudha wajjin mooraa kaampaasitti yeroo barannu kana iddoo adda addaatti lafa mucaan sun jiruttis dubbadheera. Isuma qorama anuma qorama numa qorama waan hundumtuu nutti malee nufunna gaaf tokko girmaa inaan jedheen. Ani seexananna dhagaa fakkaata amma gaafa waaqayyo gaarii naa godhu akkatti dubbadhu hin qabu dhugaan ba'u dhaqee waldaatteedha. So maaliifi yoonni waa xiqqoon tokko karaa naa qabateedha seexanamu waa dhufee harkaa rukuta jechuudha. Baay'ee qoramee waaqayyo fagalatu guyyoonni sunis darbaniiru. Seexanni warra waaqaajjiin tarkaanfanneedhaan warra kaan gammachiisee isaan kana jiilchuufi. Tarkaanfii hadhooftuu irratti fudhata jechuudha. Gooliinsaa immoo meerrire waaqayyooti dhugumatu jirta ta'e maal kana keessatti onan gargaarre homna gargaartaa itti dhugaadha nama waan taateef. So gooftaa Yesuus attamittiin kana aproochii maaliitiin keessa darbama seettee fi waamu gooftaa Yesuus godhee goona jechuudha. Tokkoffaa obsuudha. Lammatamuu abbaa keenyatti dabarsineen hundhiisiin kana keessatti inni kennachuudha. Humna keetiin hin injifattu dhugaadha. Yoobiin waaqayyootu gargaare dhumarrattis waaqatu deebi'ee bakkattisa deebise abdiin guddaanas keessa jiru waaqayyoo amma dhumaattis jalaan callisu amma qorannoon keenya kun dhumisaa soo rakkoo kanaaf yoomi furmaati yoomi dhumni kan jedhuuf deebii nuu kenneera mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irratti inni guyyaatti mimmaan nama hundumaa haqu akka qabu guyyaatti duuti beerreree waraansi beerre boo'ichi beerrereedhanii namoonni itti weedduu baasanii itti faarfatan akka dhufu nutti miira tokkoffaa guyyaa sana obsaan eeggachuudha lammatammoo waaqayyo humna waaqayyo isa danda'aatti dabarsanii of kennuudha hamma danda'ametti immoo tooftaa seexanaa kan immoo ilaalaa deemuudha maaliif godhee warra kaan maaliif bashannansiise utuu isaa namaa hojjetanii. Ani immoo utuun amma hin dandeettu waan gaarii hojjechuuf jedhu maaliif na gidirse ettee gaafa yaaddu siyaasa biyya lafaa keessatti hin argita wantoota baay'een yoo hojii sirkatti balleessuu barbaadanii waan baay'ee wiizooldii sirraa godhu faayinaansiidhaan faayidaa adda addaati akka namaatti argachuu qabdu kabaja sirraa fudhatu waan adda addaa si dorgu maqaatiin hin qabne sitti maxxansu sana gochuun maaliif gaarii ta'a. Akka namoonni si ilaalanii jiilan godhu jechuudha addee akkastu namarra ga'a taanaan immoo bakkaan hojiisuma kana akkuma kanatti socho'uun wayya ittee tudhatte waanuma hin barbaachifne gochaa gammaddee gammachuu yeroo gabaabdu argachaa jiraatte jechuudha. Mootummaa biyya lafaa keetti kun yoo dhugaate mootummaa waaqaa keessatti seexanni kanatti fayyadamuun isaan dhibachuudha. Kanaaf gammachuu keessa yeroo dheeraa si dorkuuf gammachuu yeroo xinnoo qabaachaa warra gammachuu yeroo dheeraa eeggatu sana immoo gidirsaa. Akka namoonni isaan ilaalanii jiilan immoo gochuu namala seexanaati jechuudha. Ani kanaaf wanti nurraa eegamu obsu waaqayyootti dabarsanii of kennuuf tooftaa seexanaa tarsiimoo istiraateejiin itti fayyadamu immoo kitaaba qulqulluu keenyarraa qorachaa deemuun gaariidha dheeyyaadha.
Kanatti dabalee wanti jechuu barbaadu seexanni kan inni gidiraa yookaas hammina nutti fiduufi. Hojii masaadha jettee ibsiteetta baay'ee gadi fageessitee wanta tokkoon kaasuu barbaada. Waaqayyoon maaliif eeyyama? Waaqayyoo amma Iyyoobii akka inni qoruuf waaqayyoota eeyyame seexanaaf walgahii qulqullootaa gidduutti argameeti kan seexanni situ baay'eema.
Dallaatti
ijaartee waan jirtuuf malee Iyyoobii si tuttuqtee
si gana nama akkasii hin qabdu jedhe.
Hin jiru
namni siifama namaan hin jiru waan ati gaarii gooteef gaarii sii ta'an malee.
waaqayyoo ijoo birra jakaatii ture jechuudha. Akkuma waaqayyoo ijoo birra jakaatii ittiin boonu seexanni immoo hamlee waaqayyoo kana cabsuu barbaade wanta isaan danda'amne yaala yeroo hundumaa. Kanaaf laqee ammeessee amma waan ragaa yaade inni eessee waaqayyoo dabarsee kenne inni eeyyameef jechuudha akka inni tuquuf. Garuu waaqayyoo maal isaan laannetti lubbuu isaatti laanne qabeenya isaa fayyaa isaa ijoollee isaa. Waan hundumaa tuttuqee ilaale seexanii lubbuu isaa dabarsee garuu laan waaqayyoo gaafa gidiraatti hamminatti nu kennu hamma nu kennu qaba.
Waan hambiinu hambifatu.
Waan nu hambifatu qaba.
Galanni isaa ta'u.
Yeroo nu kennu sanas immoo wanta ittiin nu leenjisu barbaaduuf qaba malee. Calluma jedhee ammati agaafuu ta'ee bidda keessan buusu akka warqee udaan waqee irraa qulleessuudhaaf wanta hin taanerra qulleessuudhaaf.
Kosiisaa.
Waan hin barbaachisne irraa harcaasuudhaaf maal goota warqee qulqulluu argachuudhaaf abidda teempireechira ho'aa qabu keessa buusteetu gubda dhagaa akka hin gootu yookaan dhoqqee futee abidda keessa hin buustu. Waaqayyoo nama akka warqeetti ilaalu nama hojii isaatiif kaayyoo isaaf akeeka isaadhaaf barbaadu maal godha jechuudha dabarsee kennuu hin danda'a jechuudha. Maalitti qorumsatti rakkinatti gidiraatti. Akkuma loltuun tokko gara lolaatti tun ba'een dura leenjii leenjiin irra jiraatu namni waaqayyoof hojii hojjechuu qabus. Leenjii leenjuu qaba jechuudha. Leenjii leenjuu qaba. Kanaaf akka tikaasti maal gochuu qaba kiristaan? Akkuma Yohaannis Cuuphaa Yesuus ijjinaa sa'udha. Gara biraa dhaquu dhiisuudha jechuudha. Akkuma iyyuu waaqayyoo hojii wallaansuu qabudha. Waaqayyoo maal jedheen eenyudha namni dubbii waa'een baasne kanaan akeekakoo danquu barbaadu jedhe. Akeeka qaba jechuudha waaqayyo. Yeroo si qoru akeeka ofiisaati qaba malee callisee dhuma miti. Kanaaf. Waaqayyoo maajjii wal'aansuu qabutu furmaatadha keessaa ba'uudhaaf daandii isaa tokkichi sanumadha jechuun barbaada.
Baay'ee galatoom Firaa'ol egaa rakkoo hammina biyya lafaa kanarratti dhufe waaqayyo guyyaa daangaa itti godhu qaba. Guyyaa sana immoo obsanii waaqayyoon eeggachuun wiirtuu qorannoo keenya har'aatii siinillee turtii keetiif waaqayyo baay'ee isaa eebbisu. Qorannoo keenya kutaa 8ffaa keessattis waan kanaa wajjiniin wal qabatu ilaaluuf jirra. Har'aaf garuu asumarratti yeroo goolabnu nagaannuuf tura. Hamma torbanitti ayyaanni waaqaa isiniifaa baay'atu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Saga no pena, por maquera. Sagan